dhaggeeffattoota keenya ayyaanni waggaa haaraa Itoophiyaa kabara 2009 ayyaaneffamuudhaaf ennaa guyyaan tokko qofti afee jiru kanatti mormiin Oromiyaa keessatti bittaaf gurgurtaa akkasumas tajaajilawwan kabiroo dhaabuudhaan geggeeffamu ammallee ittuma fufee jira jechuudhaan dubbatu jiraattonni magaalaalee adda addaa keessa jiran. Kan dubbisne keessaa tokko magaalaa Naqqamteeti. Aadde Maaree Dhugumaa jedhamu akkanatti ibsan.
Arri wanti mul'achaa jiru wanti haaraan jiru akkuma kaleessa'een gaddaa uummatni tajaajila laatu hunda cufani akka turanitti ammallee akkuma sabnumaan jiraa jechuudha. Kaleessa ganda an jiraadhu keessatti walga'iin waamamee ture daldaltootaaf waamanii akka daldala keessan bantanii tajaajila uummata kanaaf laattan jedhaniitu akeekkachiisa laatanii turanii uummati sun achii deebi'ees wanta bane hin qabu wanta daldala kana bane hojjete hin qabu harrasitti fufee majiraa jechuudha akka kaleessa hin gaddaatti.
Magaalaa Naqqamtee gabaan tokko kaleessa amma immoo gara ayyaana waggaatti deemaa jirtu jechuudha wagga haaraatti akkam gabaan kaleessa?
Gabaa kaleessaa keessa homtuu hin jiru ture wanti banamees hin jiru kaleessa silaa akka magaaltii kanaatti. Gabaan ho'aa torbee keessatti guyyaa sadii keessa inni kaleessaa isa tokko ture garuu kaleessaa akkuma cufamee matti oolee hin jiru haalli bittaaf gurgurtaan hin turre.
Gabaan hin turre jechuudha. Gara biraa suuqileen manneen nyaataa waan akkasii maal argita?
Amma hangan gadi ba'ee irra naannee ilaaleetti keessaa wanti baname suuqiin daldalaa baname tokkollee hin argine.
Manneen nyaataa hoo hoteelonni?
Hoteelonni gurguddaa jiran akka magaalittiitti kan bane hin jiru akka odeeffannoon nagee anillee kan ijaan hin argine garuu akka darbee warri keessaatiin akka bananii tajaajila laatanii garuu uummatni sodaachisuurraan kan ka'e qeerroon magaalichaa sodaachisanii ennaan cufanidha odeeffannoo kan hin qabu.
Karaarra maalti mul'ata yeroo ammaa?
Karaarra namni gaa walumaa gadi deema malee wanti haaraa waan addaan taaksiin baajaajiin hundillee tajaajila laachaa hin jiru miillumaanidha kan imalaa jiru gaanam.
Hojiin jira hojii mootummaa deemanii hojjechuun hojii dhuunfaa deemanii hojjechuun?
Hojii dhuunfaan silumaa walii galaa cufaadha. Hojii mana mootummaa keessaa tokko baankiidha. Baankiin immoo banaa jira.
Baankiin ni hojjeta?
Koomershaal baankiin baneema jira.
Kanneen dhuunfaa hoo kanneen akka Awaash faa Oromiyaa baankii faa waan akkasii?
Oromiyaan cufaa ture ofii makoo ijaan arge keessaati ofii kootii deemeen ture na Awaash baankii jechuudha. Naannoo sa'aati sagaliin deemeen ture tajaajila laachaa hin jiru cufaadha deebii naan jedhanii naan hin deebi'e akkuma inni ilaalettis immoo cufaama ture.
Kanneen dhuunfaa cufaadha jechuudha baankii daldalaa yookaan koomershaal baankii kan mootummaarraa kan hafe.
Inni tajaajila laataa jira isuma iyyuu an ol galee ilaaleen ture baankii daldala ni baa'ee ho'aadha guyyaa kaane toora eeggattee nuffatee isaati deebitu ture amma kalanni kaleessa arge garuu namni tokko illee hin jiru jechuuf hin danda'amu akka duraatti yoo ilaalame darbaa qabbanaa ture.
Harargee Baha magaalaa Romaayaatti bilbilee kana naasofsiise muummee Abdallaa immoo akkana jedha.
Dhaqaalaan manni keenya akkamii ta'a guyyaas ilaalame dha guyyaa kan ta'anii jechuudha. Irra deemanii ganamaan jechuun bulchitoonni mootummaa waraqaa duraan uggura ijaanii irra lakkaafatan nifumaa irraa bananii uummanni guyyaa lama jaatti yoo sanaaf kennaa fi lama jaatti hin dalagu beekamu uummanni akkasumatti waan ta'uuf jecha kan irraa bananii nama kunoo laan tajaajilu sinii banaa danamuu nageessa sinatti dalagattanii ijaanii.
Humnoonni mootummaa gaafa duraa sana manneen daldalaa cufaa turan ugguranii turan ofuma isaanii irraa kaasanii kunoo sinii bannee hojjedhaa jedhanii gaafatanidha kanatti jettu. San booda maaltu ta'ee daldaltoonni maal jedhan?
Daldaltoonni bakka biyya isaan doorsisanii jiraachisanii hammaan sanarra jenne rakkoo biraatu isarra gahaa midhaan minjaanii biyya isaan teessan fuula isaanii banatanii namuu banatee mataa garuu hawaasni baadiyyaadha seenu baay'inaan waan hin jirre tokko tokko seenu bakka magaalaan isaanii banatanii banachuu baatanii sumaas akka hojiirra loolu jechuudha akka manna guma banaa sassa'an. Halee guyyaa gabaatti turte guyyaan kaleedhaa. Bakka ijoolleen karaa irra baatee hin sibbeenii warri baadiyyaatti deessaa jiranii karaa cufanii ijoolleen yeroo dhoofanitti jechuudha. Poolisoota itti amanii poolisoonni dhufee ijoollee karaa irraa ari'ee.
Eenyu ka poolisoota ijoolleetti fide?
Bakka uummatumaa warrumaa bilcheessaan keessa dalagu akkas akka ni jiraame warri isaanii hojii dalagu. Sanumaatu haa arge poolisootaaf dabalee yemma poolisootaanis deemaa haadha qaaraadhaa duraanis shakkii ijoollee dhoofaa waan jaamta keessaa qaban jechuudha. Ijoollee poolisootaan karaa irraa addaan facaasanii geessanii gurgurachaa oolan jechuudha. Wanti geessanis takkuma takka addaatti takkee takkee san bakka akka hawaasni baay'inaa fidu haareessanii tumalirraa bitan takkuma takkee deemu.
Godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannettis bilbileen ture dhaggeeffattoota keenya obbo Tolasaa Ida'oo akkanatti naaf ibse.
mormiin kun erga eegale guyyaa afur ga'ee jira jechaadha. Guyyaa arfan tareef magaalaan Shashamannee keessattuu kutaa magaalaa Awaashoo yookiin ganda duwwaa tokko naannoo buufata konkolaataa haarawaa daldalli hin jiru. Suuqileen akkuma cufamanii jiranii hoteelonnis akkasii manni rifeensa itti sirreeffatan yookiin manni miidhaginaa akkasumas manni qorichaalee daldalli naannoo san jiru hundi cufaa jira jecha naannoo sanitti wanti banaa jiru baankii daldala Itoophiyaa fi baankota qofa. Kaafeen baajaajiin takka lameen dhufti jechaadha. Wanti inni isaan dhufaniif immoo waan agaaziin naannoo san heddumminaan jiraattuuf qeerroon tarkaanfii nurratti sodaa jedhanii waan hin qabneef as dhufan jechaa garana. Akkasittuu baajaajii lakkoofsaan xiqqoo taatetu dhufa. Har'ammoo humni dabalataa heddumminaan magaalaa san seenee jira. Boruu guyyaa daldalaati. Daldala guddatu godhama. Aleelu bakkee jedhamutti. Aleelu jedhamee beekama. Gabayaan boruu kun uummanni gara daldala sanii deemuun eedu garuu humni waraanaa baay'ee tokkotu magaalaa seenee bilookii hunda eegaa jira jecha waan eegan hin ba'inu malee miti.
Aleeluun sun bakka gabaati?
Aleeluun bakka gabaati ganda 10 keessatti argamti bakkee seentarii magaalaarraa achi baati jecha. Achitti gabaa horii. Midhaan waan adda addaatitu taasifama. Gabaa guddaadha.
Guyyoota afran dabran kana keessa gabaan dhaabate jira. Gidduu kana ayyaana waggaati namoonni waggaa haaraa ayyaaneffatu. Sanaaf jecha gabaan dhaabbatee gurgurtaan geggeeffamaa jira magaalattii keessatti.
Egaa kaleessa ganamarra tarkaanfii qeerroon Shashamannee fudhatte naannolee ammaan dura suuqilee fi daldalli. Banaa turan tokko tokko irratti tarkaanfiin fudhatamee waraqaanis raabsamee akkasitti suuqonni kunniin kalee cufamanii turanii har'a ganamas cufaa turanii naannoo sa'aa booda humni dabalataa kunniin dhufnaan suuqonni sunni haalatti banamantu jira. Naannoleen kunniin immoo naannoo Taayiwaanii Araadaa fi naannoo Abboostoo suuqonni tokko tokko taree taree banama jiran jecha humna kana ilaalanii. Warroonni saboota biraa ta'an warri Oromoo ta'e immoo achumatti cufaa jira. Fuluma keessa jira jechuun naannoo san. Garuu naannoo Awaashoo naannoo Oromoon guutumaan guutu jiru san suuqonni hundi daldalli hundi buufata konkolaataa keessas konkolaataan hin jiru. Konkolaataan keessattuu gara Kofalee, Dodolaa, Adaabbaa, Baalee, Roobee, Qoree karaa kanneen konkolaataan hin deemu jechaa guutuun guutu cufaa jira. Karaan kun karaa hawaasaatii akkasuma inuma sesseena naannoo biraatii jechaa akkas.
Ijoolleen qeerroo tarkaanfii fudhatan innaa naan jettu tarkaanfii akkamii fudhatan?
Tarkaanfiin isaan fudhatanii galgala gaafa guyyaa lammaffaa jechuudha. Naannoo Wondoo Maazooriyaa jedhamee beekamuu fi naannoo Samaaniyaandii hiika hoolaan dhaabatu jedhamee beekamu. Naannoo sanii baajaajota hojii irra turan tarkaanfiitti fudhatanii foddaa jaraa jalaa caccabsanii kanarraa kaka'e baajaajonni gaafa itti aanu sanii hojjanne. Deebi'anii immoo kaleessa gaafa kamsa naannoo Araadaa Taayiwaaniitiin jedhe isaan bu'anii tarkaanfii isiniif fudhannaa suuqota kana cufaa jennaan warri naannoo san jiranis akkasi cufanii boodarra immoo warri agaazii dhufee namoota naannoo sanitti arge yeroo osoon ta'een namoota gabayaaf bahan tokko tokko qabee hidheera jecha.
Humnoonni mootummaa manneen hojii warra cufaman kana dura dhaabbataa jiruudha kanaan jette gama mootummaatiin tarkaanfiin fudhatame jira namoota suuqii cufan irratti yookaan immoo daldala dhaaban irratti.
Akkamiidha magaalaa Shashamannee magaalaa daldalaa ta'uu ishii irraa kaka'e namni bakkeen itti daldalatuu fi bakkeen mana jireenya isaa garagara jecha. Kanaaf jecha bakkee fayyoodhaan suuqii cufaa argan malee abbaa qabeenyaa san waan hin argineef tarkaanfiin isaan akkanatti abbaa qabeenyaa argatanii yookiin abbaa suuqii argatanii fudhataa jiran jiru jecha.
Dhaggeeffattoota keenya jaallanneenis akkasuma godinaalee Oromiyaa adda addaatti bilbiluudhaan haala achi jiru gaafattee turte. Magaalaan irraa dubbatan ibsuudhaan jalqabu namoonni isheen dubbiste.
Godina Harargee Bahaa Aanaa Dadar magaalaa Dadar keessaan jiraadha. Guyyaatti afran darban kana daldalli takkaaleen banaa hin jiru, dukaanni takkaaleen banaa hin jiru. Dukaana guyyaa duraatan nama tumsiisuudhaaf dabaluudhaan cuccufaa turan. Guyyaa dura akkas godhanii dadhabnaan guyyaa lammadaarra nama dukaana isaa keessa rafu halkanirraa kaa dukaana keessa hin rafina guyyaa uu keessa hin raftan jaanii ariudhaan itti aanaan kantiibaa namni Rodwaan jedhamu aree nama sadii maqaan isaanii tokko cimaadha tokko ibsaadha ariudhaan dukaana isaanii cabsisiisee jechuudha. kaardii qashashii 1500 dhagaa mobaayilaa firii 50 mobaayilaa firii 7 buskutaa fi kana kana jala achisiise. Ganama maaliifii dukaana qiyyeedee keessaana ariisaa jennaan isinumaan irraa achisiise jee mucaan cimaa jaaniin kuni. Jannaan namni dhaaba keenya hin deeggarre yoonii fi qabeenyi isaa badi takka barbaadaa'e uummata akka waan nu galchuu hin qabu yaaniin jechuun. Guyyaa kaleen tanaa ilaalchisee sanirraa kan ka'e magaalaan guutuun xiqqoo hoggaa gaafii gaafatu magaalaa guutuu tumanii ari'an. Arraan tana immoo nama takka magaalaa keessatti hin agartu jechuudha. Eedee makka agaazii makiinaa lama naqatanii yoo xiqqaate nama 400 odi yoonii fi asiin si ari'an asii yoo fiidees isaanumaatti qaba jechuudha. Ijoolleen teenye baay'een tumamaa jiran isaan cinaadhaas poolis xaabiyaa jiran. Hedduu nama cafaqu jira amma ilmoon takka namni takka magaalaa kana keessa hin jiru. Dukaana abbata akka waan takka buskuta bitachuu yoo barbaadde suuqii ta'e irraa bitatu hin argattu. Dukaani hundi dabolameera jaa irra guddaan. Yoonii fi dukaana takka takka dabolameera kan jiru ifumaaf irraa buqqaasanii hoggaanii fi si barbaadan masii irraa buqqaase jaanii ganda keessa si barbaadan jechuu abbaa dukaana sanii. Akkasii si hidhaa jiru si tumaa jiru. Amma guyyaa 4 eegee cufaan ta'e gabaanii hanga guyyaanii fi ja'ameetti namni banu hin jiru ja'amee yaadamu jiru.
Godina asii lixaa magaalaa Dololaatti kan amma jiru. Daldalaa walqabatee haadha guyyaa 4ffaadha. Hagaadha suuqiin illee haa ta'u hoteelli baname tokko iyyuu hin jiru. Manni irra deemuudhaan saamsaa jiranii mana tokko tokkoon irra deemuudhaan akka banan gaafataa manni uummanni banu waan dhiiseef mana tokko tokko irra deemaatti kan cufaa jiran akkamaa jirtu. Uummanni banuudhaaf tokko kabane hin jiru akkamaa manuma duraan cufame irra deemaniiti kan saamsameera akka jiru irraan maxxansan. Kana booda eeyyama warraatiin yoo banne alatti banuun hin ulfaata. Jireenya gara fuulduraatiif baay'ee rakkoo ta'a. Uummanni ammaan booda haalli ittiin banullee baay'ee achisaa ta'ee jira naannoo kana kan jiru. Erga waraqaa isaan irra maxxansaniin boodallee ijoolleen dargaggoota irra deemuudhaan waraqaa isaan irraa buqqisaati kan jiran. Haadha isaa booda waraqaa irraa buqqisuudhaan waan rakkisaniif inumaayyuu saamsuulee dhiisaniif akkasumatti kan jiru ammaaf. Warra waajjira daldalaatii fi kaabinoota magaalaati. Tarkaanfii fudhannetti wanti gaabbinu hin jiru. Jechuun asiin dura waggaa 25 guutuu rakkoo dararaa fi gabrummaa baadhinneetiin kan amma geenyu. Rakkoon guyyaa shanii nuu dhagahu kun ammoo nuuf homaayyuu miti. Homaayyuu wanti itti gaafame tokko iyyuu hin jiru. Yoo kana booda banamuu didee yaa'u akkuma jirutti itti deemna kaa haalama akkuma jiru laalleeti. Maal akka jedhan nuullee ammoo wanti beeknillee hin jiru. Garuu yaa'u wanta dhufu hundayyuu fudhachuudhaaf nu qophoofneeti kan jiru.
Godina Shawaa Lixaa Hagaduu magaalaa Shukutee keessa. Guyyaa kaleessaa daldaltoonni suula gabaa naqachuu suuqicha fuudhaa waan turaniif dargaggoonni baay'een isaanii immoo sirna awwaalcha qabdaa faayisaa kanaaf gara ganda baadiyyaa ogaa deeman isaanillee doorsifamaa turaniif ijoollee gabaa keessatti hafan naannoo irratti hafan gabaa dhoowwitan jechuudhaan lafaa kaanii dhiisanii tumanii ijoollee jaa kan ta'an fuudhanii gara waajjira kooffii aanaatti fuudhanii too deeman too waa tokkoon godhin ijoollee karaa deeman dabadabaatii turaniif gabaan immoo kan dhaabate uummata baadiyyaati. Guyyaa irraan dhamu sochiin tokko ittiin jiru konkolaataan illee karaa irra hin jiru kan poolisoota qofatu karaa kana deemaatu jira yeroo ammaa uffannaa poolisii oromiyaa uffatu paartiin olii gabseegu ijoollee karaa irratti argan karma irratti harcaanii dabadabu rakkoo amma kana jechuun keessa galchanii jiru nama ja'a isaan kaleessa qabamanii dabadabamanii namni karaa deemu muduun akkasitti akkamitti jiraanna jedhee haasa bu'anitti dubartoonni duuchaan karaa irra bu'aatti deemu dabadabanii amma poolisii aanaatti fuudhanii deemaniiru.